terbatas. Yang salah itu bukan orangnya, bukan si individu yang mengalami keterbatasan itu, tapi lingkungannya. Lo bisa bahasa Jerman nggak? Nggak bisa. Gue taruh lo di, misalkan di negara Jerman yang memang nggak ada yang bisa bahasa Inggris itu. Pokoknya pure Jerman. Lo bakal jadi disabilitas meski situ.
Halo semuanya, balik lagi di LJK edisi yang ke-15 sore kali ini. Untuk pertama kalinya LJK hadir di suasana outdoor. Gua dan narasumber lagi berada di Bilangan Sarinah, Jakarta Pusat. Nah, kita mau berbicara mengenai anak-anak. Jadi pada episode yang ke-12, gua sempat membahas mengenai pendidikan minat dan bakat anak. Nah, tapi rasanya isu mengenai anak disabilitas, terus sebenarnya bagaimana cara kita memperlakukan mereka, pendidikan yang pas untuk mereka, dan juga tantangan untuk anak-anak disabilitas di era industri 4.0 ini masih jarang banget dibahas. Oleh karena itu, sore hari ini gue mengundang narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau disingkat KPPPA, ada Dea Prima.
Salah gila gue. Prima Dea.
Prima Dea. Sorry. Gue suka lupa. Nama lu tuh yang mana ya?
Prima ya, Dea.
Prima Dea Pangestu. Apa kabar Prima?
Halo, Mas Hilmi. Alhamdulillah baik.
Sibuk ya sekarang ya?
Ya, sibuk enggak lah.
Kalau sebulan bisa berapa kali sih keluar?
Sebulan itu kalau di perencanaan kita sih ada 2 kali. Paling minimal lah.
Minimal 2 kali sebulan.
Ya, itu sesuai, kalau sesuai perencanaan. Tapi kalau ada case-case yang muncul, ya kita bisa lebih dari itu.
Lebih dari itu ya. Oke. Okay. Oh iya, sebelum kita bahas nih, kita perkenalkan diri dulu.
Oke.
Prima Dea Pangestu itu.
Nah, Prima Dea Pangestu, nama gue Prima. Paling depan Dea, tengah-tengah Pangestu terakhir. Tapi panggilannya Prima.
Prima.
Prima. Biarpun kayak laki, tapi ya Prima aja.
Di bagian apa? Di
gua kerja KPP, di KPPA. Sekarang singkatannya bukan KPPA, tapi Kemen PPPA.
Kemen
PPPA. P-nya 3 kali. Gua analis di bagian perlindungan anak penyandang disabilitas di ASDEP, perlindungan anak berkebutuhan khusus.
Perlindungan anak berkebutuhan khusus.
Berarti ASDEP-nya perlindungan anak berkebutuhan khusus.
Berarti emang khusus di isunya mengenai anak ya?
Anak.
Anak yang disabilitas.
Okay. Anak deputi perlindungan anak, khususnya anak disabilitas kalau gue.
Itu ada yang bagian untuk yang dewasanya?
Disabilitasnya? Nah. Ada, beda lagi. Beda kedeputian lagi.
Tapi masih
lagi.
Di Kemen KPPA? Ya,
masih.
Okay.
Tapi khusus wanitanya aja. Dewasa, tapi khusus wanitanya.
Oke. Okay. Yang dewasanya, prianya kemana? Belum ada sampai saat
ini. Di Kemensos.
Oh, di Kemensos. Okay.
Di Kemensos.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara disabilitas, disabilitas itu apa sih? Dan juga klasifikasinya itu apa aja?
Kalau secara teori, bukan teori ya, secara regulasi bakal berat banget gue jelasin. Cuman memang kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu apa itu disabilitas dan kategorinya, bisa acuannya ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.
Oke.
Okay. Cuman sejauh ini memang istilah yang digunakan adalah disabilitas, tapi untuk paradigma sendiri saat ini udah menggunakan model sosial, apa sosial model. Sosial model itu jadi kita nggak lagi ngelihat hambatannya.
Nggak lagi melihat hambatan.
Iya, okay. Tapi kita melihat potensi yang dia miliki. Otomatis kalau misalkan kita mengatakan dia disabilitas, yang salah itu bukan orangnya, bukan si individu yang mengalami keterbatasan itu, tapi lingkungannya yang tidak memahami kondisi dari orang yang bersangkutan.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi sebetulnya konsep disabilitas sendiri secara regulasi ada pengertiannya bahwa dia memiliki hambatan, tapi memang fokusnya di hambatannya gitu kalau secara regulasi. Tapi kalau di dunia pendidikan sendiri sebetulnya paradigmanya adalah sosial model.
Oke,
jadi yang dilihat model adalah potensinya, dan yang harus diperbaiki adalah lingkungannya.
Lingkungannya. Jadi udah nggak melihat lagi bahwa penyandang disabilitas ini sebagai sesuatu objek yang sesuatu yang harus dikasihani gitu ya.
Iyalah.
Tapi mereka memiliki power.
Iya, kayak contohnya gini. Lo bisa bahasa Jerman nggak? Nggak bisa. Gue taruh lo di, misalkan di negara Jerman yang memang nggak ada yang bisa bahasa Inggris itu. Pokoknya pure Jerman. Lo bakal jadi disabilitas meski situ. karena lo nggak bisa, lo nggak bisa menyesuaikan dengan mereka kan, nggak ngerti gitu. Begitupun mereka.
Oke.
Gitu. Kalau kita kasih mereka akses, yang pakai kursi roda kita kasih jalan ram namanya yang buat akses kursi roda, dia bisa jalan kan?
Bisa.
Tapi kalau kita kasih tangga, dia bisa jalan nggak?
Nggak bisa.
Nggak bisa. Nah itu, jadi yang dirubah adalah lingkungannya, bukan orang yang disabilitas.
Tapi tadi menarik ya, perumpamaannya bahwa kita orang normal ditempatin di suatu tempat yang kita nggak tahu, itu sebenarnya juga...
Itu juga disabilitas.
Disabilitasnya, oke.
Okay. Tapi pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan khususnya masing-masing.
Oke, oke, oke. Terus kalau misalnya klasifikasi itu sebenarnya... Disabilitas klasifikasi kayak apa sih? Ada tunarungu, ada bisa di...
Iya, kalau di
elaborasi ya?
Di undang-undang itu ada 5 pembagiannya. Yang pertama sensorik. Disabilitas sensorik.
Sensorik
itu terganggunya fungsi indera. Jadi apa dia tuh sensorik netra yang nggak bisa lihat, sensorik rungu yang nggak bisa dengar. Itu juga dibagi lagi. Netra itu ada yang totally blind, ada yang low vision. Tunarungu juga dibagi lagi. Ada yang deaf, ada yang hard of hearing. Terus selain sensorik, ada juga fisik, disabilitas fisik ya, kayak cerebral palsy, polio, stunting juga masuk di situ.
Oh, stunting masuk?
Masuk.
Oh, okay.
Masuk disabilitas fisik. Terus disabilitas intelektual yang terganggunya fungsi intelektual, kognisinya, ada yang lamban belajar, tunagrahita, Down syndrome, itu masuk di situ. Terus disabilitas mental itu dibagi 2, ada gangguan psikososial, ada disabilitas perkembangan. Psikososial kayak bipolar, skizofrenia. Terus gangguan kepribadian, kecemasan. Tapi kalau disabilitas perkembangan kayak autis, ADHD, hiperaktif.
Iya.
Terus soal yang terakhir disabilitas ganda atau multi. Dia yang lebih dari satu.
Lebih dari satu. Ya kan banyak ya jenisnya.
Jenisnya banyak.
Itu masuk ya?
Masuk.
Oke, oke.
Tapi labeling kita labeling kalau di dunia medis masih dipergunakan, tapi di dunia pendidikan itu udah nggak dipakai sebenarnya. Labeling kayak dia tuh tunanetra, dia tuh tunarungu, dia tuh apa, udah nggak dipakai. Jadi lebih diperhalus lah modelnya.
Oke. Kalau misalnya nih, jujur ya mungkin prima dari yang buat pernah tahu, pernah ngajar di SLB ya?
Iya, pernah.
Nah, artinya Prima emang udah sangat akrab dengan anak-anak dengan disabilitas. Nah, sekarang nih kita berbicara mengenai pandangan, ya kebanyakan kita kan jarang atau mungkin sedikit lah bertemu, jangan bergaul, mungkin bertemu yang jarang. Nah, sebenarnya kan pandangan apa sih yang seharusnya kita miliki kepada anak-anak yang disabilitas, apalagi Prima juga sering sosialisasi kan ke luar kota. Gitu. Sebenarnya apa sih yang disosialisasiin?
Yang disosialisasiin tuh yang kan kalau gue di perlindungan anak ya mas, perlindungan anak disabilitas. Jadi untuk melindungi mereka itu gue harus kasih pemahaman kepada masyarakat yang benar tentang memandang disabilitas agar tidak lagi dikasihani, tidak lagi dibully, tidak lagi didiskriminasi. Pandangan yang tadi gue bilang di awal bahwa yang kita perbaiki adalah lingkungannya. Termasuk kita yang mengatakan bahwa kita ini normal. Istilah itu sudah tidak boleh digunakan sebetulnya. Istilah normal tidak normal udah nggak ada. Jadi kita disabilitas ini terjadi karena lingkungan yang tidak memberikan akses kepada mereka. Karena sebenarnya kalau diberikan akses mereka itu bisa. Contoh, tunarungu boleh kok berkuliah. Terus gimana untuk apa mengikuti perkuliahan atau ujiannya? Jadi bisa lihat. Otomatis media yang digunakan semuanya visual. Terus tunanetra, kan dosen gak bisa braille, kan dia harus pakai braille. Siapa bilang? Ujiannya lisan aja, dia bisa ngomong kok.
Oke.
Tunanetra tuh cuman gak bisa lihat, tapi dia masih bisa ngomong. Jadi coba untuk memandang mereka itu melihat dari potensi yang dia miliki untuk pertama kali. Jadi ketika lo ngelihat orang tunanetra atau yang gak bisa lihat, tanamkan di diri lo bahwa masih ada indera lain yang masih bisa mereka pergunakan secara optimal, yaitu pendengaran dan juga lisan mereka masih bisa digunakan gitu, masih bisa berkomunikasi lah intinya. Tunarungu gak bisa bahasa isyarat, gak masalah, mereka bisa lihat kok. Kita kalau misalkan mereka gak bisa tulisan, mereka bisa lihat gambar gitu. Jadi kita sebagai orang yang katakanlah tidak dikategorikan disabilitas, coba untuk mengakomodasi mereka dengan potensi yang mereka punya gitu. Jadi itu yang gue sosialisasiin ke orang-orang daerah untuk mereka bisa memiliki pemahaman. bahwa untuk melindungi anak disabilitas adalah dimulai dari diri kita sendiri. Gitu, dimulai dari diri kita, lalu ke lingkungan sekitar, maka anak disabilitas itu akan terlindungi. Dan sebenarnya nggak ada kok yang namanya disabilitas, nggak ada. Semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Oke. Jadi sebaiknya nih kita dalam pembicaraan ini menggunakan term apa nih?
Term secara undang-undang memang disabilitas, ya. Secara undang-undang. Cuman pandangan yang harus kita tanamkan yaitu aja. Yang harus kita perhatikan adalah lingkungannya agar mereka bisa akses dan tidak lagi dikatakan disabilitas.
Oke. Nah, sekarang bicara soal akses nih. Akses itu kan pemerintah kalau nggak salah di Undang-Undang nomor berapa tadi? 8 tahun
2018. Ya.
Itu kan wajib memberikan segala macam akses untuk pada penyandang disabilitas gitu kan. Kalau menurut Rima sendiri gimana? Pemerintah udah menyediakan itu kan? Dan apa sih perannya Kemen PPPA untuk bisa mengadvokasi hal tersebut?
Kalau kita sih sejauh ini kan memang karena kementerian koordinatif, tujuannya adalah untuk bisa mengkoordinasikan hal-hal yang jadi kekurangan di lapangan. Misal ketika gue ke daerah terus masih ada dinas, kan kita ini di KPPA ini ada namanya kota layak anak, Mas.
Oke.
Kota layak anak. Nah, KLA ini termasuk di dalamnya adalah disabilitas. Gue kemarin bukan survei, kunjungan ke Bali.
Iya.
Karena dia mendeklarasikan diri sebagai kota layak anak, katanya. Gue nilai yang paling gue perhatikan adalah komponen untuk anak-anak disabilitas. Apakah mereka bisa masuk ke gedung ini? Apakah bisa mereka menggunakan fasilitas ini? Dan di kabupaten itulah memang belum ada aksesnya. Bahkan ke gedung pemerintahannya pun nggak ada aksesnya. Mereka masih menggunakan tangga, terutama untuk yang disabilitas fisik. Terus untuk yang disabilitas netra misalkan, mereka nggak ada apa pengarah suara atau yang muncul misalkan suara bahwa saat ini misalkan gitu kan biasanya suka ada ya kalau pengingat di kantor kayak gitu-gitu. Iya. Atau enggak tulisan braille di setiap ruangan itu enggak ada. Terus kayak tunarungu, dia kan bisa lihat. Harusnya kan ada tulisan di atas, misalkan kayak selamat datang atau ini ruangan apa gitu kan, itu juga belum akses. Jadi sejauh ini sih gue rasa mereka itu kenapa belum bisa mengimplementasikan di lapangan, karena ketidakpahaman mereka juga. Oke, tentang jadi, disabilitas gitu.
Jadi kota yang itu dijuluki sih itu si Bali itu?
Kota layak anak itu ada tingkatannya.
Berarti udah dijuluki dong?
Bukan. Tapi ada tingkatannya.
Okay.
Ada Pratama, ada Madya, ada Nindya, ada Utama. Nah, Utama ini yang dikatakan kota layak anak. Utama kota layak anak, sorry. Ada Utama, ada kota layak anak paling atas. Jadi, so far, Provinsi Bali, salah satu kabupatennya itu masih di posisi Pratama, ada di posisi Nindya. Jadi mereka belum ada yang kelayakan. Oh. Karena memang masih banyak sarana-prasarana yang tidak memadai, terutama untuk disabilitas.
Jadi dari segi klasifikasinya sebetulnya ada klasifikasinya.
Ada klasifikasi. Gitu
ya? Oke. Nah, tadi Prima sempat singgung nih mengenai di daerah itu sebenarnya gini, yang mau kutanyain fenomena kekerasan anak disabilitas. Kayak contoh berapa minggu yang lalu kalau nggak salah sempat baca juga di harian online gitu kan, ada di Kalimantan ya kalau nggak salah.
Iya, di Pontianak.
Nah, sebetulnya ya dan itu mirisnya kejadiannya malah di tempat perlindungan anak ya, PLAT ya. PLAT itu apa sih Pak ya?
Itu di PL, bagi perlindungan anak.
Oh, buat perlindungan anak ya. Nah, itu malah ironisnya
di situ.
Terjadi kekerasan di situ, sampai meninggal.
Meninggal.
Sebenarnya kenapa sih anak-anak disabilitas ini jadi, kok aku yakin yang ada di Kalimantan ini baru, ini fenomena puncak es. Di bawahnya lagi banyak yang gak re-expose. Bener apa?
Bener banget.
Dan sebenarnya kenapa sih mereka dijadikan objek kekerasan bahkan sama orang tuanya?
Benar banget.
Ada nggak sih sama orang tuanya? Banyak ya?
Ada. Kasus terakhir yang gue temuin itu yang di Lampung, yang dia diperkosa. Dipakai sama bapaknya sendiri. Sama bapak, sama adik, sorry. Bapak, adik, sama kakak kandungnya sendiri. Ratusan kali.
Oke.
Okay. Anaknya cewek, dia anak tengah-tengah, jadi kakaknya sama adiknya juga pun pakai dia. Masuk bapaknya gitu. Nah, itu bukan apa ya, balik lagi sebenarnya ketidakpahaman masyarakat, ketidakpahaman pemberi layanan, tentang disabilitas yang membuat mereka menjadikan katakanlah objek kekerasan gitu. Jadi memang tugas di tempat gue tuh benar-benar sulit banget karena kita harus bisa memberikan
perubahan paradigma
terutama pemahaman bahwa mereka tuh siapa sih sebenarnya, dan terlebih itu kebingungan mas, kenapa orang tua banyak melakukan kekerasan, kebingungan karena anak gue kenapa sih sebenarnya, kebingungan informasi tentang anaknya sendiri yang pada akhirnya mereka jadi mungkin orang tuanya yang ada kurang dari segi agama ataupun pendidikannya malah jadi mengeksploitasi anaknya sendiri gitu. Jadi banyak faktor sih sebenarnya kenapa sampai mereka jadi objek kekerasan gitu. Banyak faktor, masih banyak yang dipasung. Banyak banget yang gue temuin, termasuk di kota-kota kayak provinsi-provinsi gede kayak Jawa Barat, Jawa Tengah itu masih ada.
Bahkan di
Banten terakhir yang gue temuin dia dipasung.
Bahkan di Pulau Jawa masih ya?
Masih banyak banget. Itu karena pemahaman mereka bahwa disabilitas ini sebuah penyakit yang mungkin menular, apakah itu sebuah aib, kutukan, dan bahkan sebutnya ini gila, gangguan kejiwaan gitu. Padahal pas gue temuin, ternyata dia ini seorang disabilitas intelektual yang memang memiliki hambatan dalam perilaku adaptifnya. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Gak bisa. Dia kemampuannya di bawah rata-rata, mau gak mau orang di lingkungan itu harus paham untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya dia. Sementara orang yang ada di situ yang tidak paham dan menuntut agar anak ini sama dengan anak lainnya.
Oke, jadi ada pengen orang balik lagi ya ke lingkungan ya. Lingkungan yang harus menyesuaikan dengan
anak.
Oke. Nah, sekarang kalau bicara soal pendidikan nih, pendidikan untuk anak dengan disabilitas, itu roadmap-nya untuk pemerintah sendiri ada nggak sih? Dan bentuknya sebenarnya roadmap-nya itu udah benar apa masih ya mereka masih seolah-olah di eksklusifkan gitu? Ya sebenarnya bukan, mungkin nggak jarang di samping kan.
Gue bahas di Indonesia ya?
Iya, di Indonesia.
Di Indonesia sendiri itu pendidikan untuk disabilitas itu dimulai dari yang namanya segregasi. Pendidikan yang terpisah. Mereka dieksklusifkan dalam sebuah sekolah yang dinamakan sekolah luar biasa. Jadi SLB ini sebenarnya sebuah sistem segregasi dalam pendidikan yang memisahkan disabilitas dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Dan ini sangat, gue gak mengatakan ini sangat buruk ya, sangat mendiskriminasi mereka menurut gue. Disabilitas ini sama loh sama kita sebenarnya. Mereka tuh bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Tapi adanya SLB ini malah jadi mengeksklusifkan mereka dengan teman-teman yang mereka katakanlah kategori sejenis.
Oke.
Katanya lingkungannya tidak paham, jadi mending disatukan aja. Itu yang sistem segregasi. Nah, makin kesini makin berkembang dengan adanya integrasi. Integrasi ini sistem di mana sekolah anak yang dikatakan disabilitas ini bisa masuk ke sekolah umum.
Oke.
Tapi anak ini harus disiapkan dulu agar siap mengikuti pembelajaran di sekolah umum. Lo bayangin deh mas, anak yang gak bisa lihat harus menyesuaikan kondisi sekolah di mana itu dia menggunakan papan tulis.
Iya.
Tidak adanya pendamping dan lain sebagainya, itu akan sangat menyulitkan anak tersebut. Itu sistem integrasi. Jadi sudah boleh masuk ke lingkungan masyarakat pada umumnya, tapi dengan syarat harus menyesuaikan dulu, dipaksakan.
Paksakan. Gitu. Yang memaksakan menyesuaikan siapa? Sekolah apa anak? Sekolah.
Sistemnya
kan?
Sekolah yang sekolah, yang kan? Maksa okay. Anak buat menyesuaikan. Jadi anak sendiri nggak bisa memilih, kalau lo mau masuk ke sekolah yang umum, ya lo harus menyesuaikan diri sama mereka. Ibaratnya orang yang nggak bisa dengar dipaksa harus bisa dengar dulu. Orang yang nggak bisa lihat dipaksa harus lihat dulu baru bisa masuk sekolah. Gitu. Kasarnya. Nah, tapi saat ini alhamdulillahnya Indonesia sudah menuju ke sistem pendidikan inklusi.
Inklusi.
Inklusi udah pernah dengar nggak?
Belum.
Sistem inklusi. Jadi itu memang sudah sistemnya humanis. Anak disabilitas sudah boleh masuk ke sekolah pada umumnya. Boleh mereka untuk di sana, dan ini bedanya adalah sekolah yang menyesuaikan dengan anak.
Okay.
Bukan anak menyesuaikan sekolah. Nah, ini lebih masuk akal dan memang lebih manusiawi. Karena di sini sekolah dituntut, berarti ketika dia menerima disabilitas, otomatis aksesibilitas harus ada. Jalanan yang untuk kursi roda harus ada.
Okay.
Kemudian buat tunanetra juga harus ada, udah ada. Apa akses-aksesnya tunarungu juga harus ada akses-aksesnya gitu dan lain sebagainya. Nah, Nah, itu sistem pendidikan sekarang saat itu. Tapi sebenarnya itu pandangan sempit tentang inklusi. Inklusi sendiri diartikan, inklusi ini sebuah konsep di mana semua anak, tidak hanya disabilitas, memang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhannya masing-masing di sekolah itu. Karena okay, udah nggak ada sistem ranking kan?
Oh, udah nggak tahu gue.
Ada, udah nggak ada.
Ya? Okay, okay.
Dulu gue pernah ngajar di sekolah inklusi. Kita udah nggak pakai sistem ranking. Setiap anak, di kelas gue ada 20 anak.
Iya.
Dua disabilitas.
Oke.
Okay. 20 anak ini tidak pernah memperebutkan posisi siapa yang paling pintar, tapi setiap anak dari mereka itu mendapatkan piala penghargaan sebagai, misal anak gue ini anak terapi. Murid gue ini yang gue dampingin anak autis. Dia itu sangat tertib. Jadi dia tuh di akhir kelas, di akhir pas naikkan kelas, dia dapat piala.
Oke. Okay.
Sebagai kategori terapi.
Okay.
Jadi apapun yang apa prestasi anak sekolah hargai, tidak ada lagi kamu ranking 1, 2, 3, 4, gak ada. Tapi hanya sekolah tertentu, sayangnya gue masih nemuin memang sekolah-sekolah yang di daerah itu swasta.
Swasta.
Sekolah-sekolah negeri yang masih menggunakan sistem ranking. Tapi saat ini Kemendikbud sendiri, so far udah bagus banget karena mereka menggunakan kurikulum 13 di mana si nilai yang dikatakan nilai 90 itu ada deskripsinya. Kan dulu rapot gue tuh cuma 90 terus yeah, tulisan 90 tapi sekarang enggak mas, sekarang angka 90 itu ada artinya bahwa anak ini sudah menguasai materi bla 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 segala macam, namun masih kekurangan di materi bla 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 gitu.
Oke, berarti jadi perlu diingat tadi sekolah yang udah nerapin saat ini baru swasta untuk yang inklusi.
Inklusi sejauh ini negeri pun udah banyak.
Negeri pun udah banyak.
Udah banyak.
Okay, okay.
Cuman memang sumber daya di dalamnya masih banyak yang belum ready. Nah ini juga nih.
Nah,
di lapangan, hambatannya di lapangan sekolah-sekolah ini masih menyalahkan pemerintah. Gue bukan bermaksud membela Kemendikbud ya,
yeah,
karena gue juga di pemerintahan bukan. Tapi gue tahu karena gue di pemerintahan anggaran kita itu sangat terbatas. Banyak hal yang kita kerjakan dan kita tidak mungkin optimal di itu-itu aja gitu. Karena masih ada peruntukan si anggaran ini untuk bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah makanya ini yang masih jadi kekurangan di Indonesia menurut gue, pemerintah yang paling atas seharusnya mengoptimalisasikan untuk pemberdayaan sumber daya manusia, bukan lagi ke sarana-prasarana seperti jalan tol.
Okay.
Kayak ya, gitu. Ya. Harapan gue dengan presiden yang sekarang, yang baru ini, beliau bisa lebih bijak untuk menggunakan anggaran itu untuk kementerian-kementerian yang memang memberdayakan manusia. Sasarannya adalah manusia, itu yang paling diutamakan.
Okay.
Kementerian gue, Kemdikbud, Sosial, Kemenko PMK, itu kita-kita yang bergerak untuk mengembangkan sumber daya manusia yang harus lebih diperhatikan.
Tapi tadi kalau berbicara soal, kayaknya kalau misalnya tadi yang aku tangkap ya, mengenai keterbatasan anggaran, itu kayaknya untuk persen untuk fisik, betul nggak? Tapi kalau misalnya sumber daya manusianya untuk katakanlah nih, gue belum bisa ngebayang sih ya, maksudnya ketika kayak Prima pernah mengajar di sekolah apa yang boleh sebut?
Sekolah inklusi.
Okay,
Bandung.
Gak boleh disebut ya.
Iya.
Nah, itu kan tentu gak cuma sekedar prasarana fisik, tapi pengajarnya kan juga harus ada yang mungkin memiliki sertifikasi atau pendidikan tertentu gak sih untuk bisa membimbing teman-teman anak-anak yang disabilitas ini supaya ya bisa belajar dengan sama dengan teman-teman yang lain.
Iya.
Artinya ada pendamping orangnya gitu. Itu tenaga itu masih udah ada belum? Masih
tenaga pendamping khusus gitu ya? Masih iya, sangat kurang. Karena sejauh ini yang belajar tentang anak disabilitas itu di prodi gua namanya pendidikan khusus. Pasti nggak tahu juga. Memang banyak nggak dikenal orang pendidikan khusus, hanya ada di universitas-universitas yang basicnya pendidikan. UPI, UNJ, UNY, UM, UNP. Nah itu ada namanya pendidikan, dulu pendidikan luar biasa namanya, sekarang pendidikan khusus. Nah dan ini sering banget tumpang tindih sama psikologi. Jadi orang-orang yang di lapangan itu banyak yang mengarahkan ke psikolog. Sedangkan psikolog-psikolog ini mereka lebih belajar tentang hal-hal yang global, tidak spesifik kayak gue. Kalau gue punya spesialisasi, gue di tunagrahita, di disabilitas intelektual spesialisasi gue. Temen gue ada yang di perungu, makanya dia bisa bahasa isyarat dengan sangat lancar gitu. Dan itu masih sangat minim, Mas. Teman seangkatan gue aja cuma ada 60 orang yang kuliah di jurusan gue.
Okay, 60 orang dong. Padahal kebutuhannya ya pasti lebih lah ya.
Dan itu laki-lakinya cuma 4 orang.
Sisanya
perempuan. Okay. Sedangkan disabilitas di Indonesia sendiri banyak banget.
Okay. Berapa sih jumlahnya kalau boleh tahu angkanya?
Angka yang kita pakai itu masih dari BPS ya, masih di 1,6 juta.
1,6 juta ya. Berarti masih banyak banget ya kebutuhan untuk guru-guru pendamping mereka ya. Ini seharusnya bisa jadi ini ya. Tapi pendidikan itu ada kan di universitas yang berbasis pendidikan?
Ada.
Tapi
ada.
Prodinya jarang.
Gak dikenal ya, pertama gak dikenal, lebih familiar psikologi kalau di masyarakat itu. Lebih familiar seorang psikolog. Kalau kita panggilannya tuh ortopedagog.
Ortopedagog.
Ortopedagog. Jadi kita yang memang mengajar secara spesifik tentang disabilitas itu. Kalau psikologi itu hampir sama kayak dokter, mereka bisanya menjudge, melabel. Oh ini anaknya punya IQ 70 misalkan. Berarti dia kategori tunagrahita. Tapi untuk pembelajaran sendiri, ya, tempat gue yang ini pendidikan khusus, jadi kita belajar untuk berkreatif bagaimana anak ini memiliki kurikulum yang sesuai dengan kemampuannya dia.
Oke.
Okay. Kayak di inklusi sendiri gini Mas, di inklusi itu ada anak kelas, dia itu usia kronologinya, usia kalendernya itu misalkan 15 tahun harusnya berarti kelas berapa tuh? 3 SMP ya?
Iya,
3 SMP. Tapi ternyata waktu kita asesmen itu kita nilai, kita evaluasi, anak ini masih punya kemampuannya di kelas 6 SD. It's okay, dia tinggal di kelas 3 SMP. Tapi kita ngajarin dia pelajaran yang kelas 6 SD. Tapi kita punya target. Yang kelas 6 SD ini kita harus bisa terus sampai dia ngajar di kelas 3 SMP. Gitu. Jadi kita startnya bukan lagi ngajar di kelas 3 SMP sesuai kemampuan teman-temannya, tapi di kelas 6 SD itu. Agak ribet sih sebenarnya kalau ngebahas yang kayak gitu, soalnya namanya anak khusus punya kebutuhan yang khusus juga dan okay, unik banget.
Oke. Okay. Jadi setiap anak unik.
Unik ya, sebenarnya.
Tidak ada anak yang disable. Ya. Kalau iya, bahasa undang-undang itu kan enggak hanya bahasa
disabilitas.
Ya,
okay.
Nah, kalau misalnya bisa enggak nih Mas sebutin anak-anak yang berprestasi? Satu, tiga deh, tiga. Dan di bidang apa?
Berprestasi ya, gue sih karena di bidang intelektual, Stephanie, itu dia anak Down Syndrome yang punya prestasi bidang olahraga.
Oke, okay, bidang olahraga apa?
Dia itu bisa renang, dia udah tingkat internasional.
Internasional?
Internasional. Stephanie Handoyo, dia pernah mendapat penghargaan dari presiden juga kok. Terus juga Michael, dia pianis, udah internasional juga.
Okay.
Tapi memang gue nggak terlalu kenal mereka. Tapi gue kenal beberapa disabilitas yang berprestasi di tingkat nasional. Karena gue waktu itu pernah jadi LO Pekan Paralimpik Nasional. Tau nggak?
Tau.
Nah, Pekan Paralimpik Nasional. Ya di situ gue ngedampingin atlet-atlet disabilitas dari setiap kategori untuk bertanding. Nah di situ kan maksudnya dengan adanya Pekan Paralimpik ini udah membuktikan bahwa disabilitas ini memiliki kelebihan. Mereka juga punya kelebihan, mereka juga kurang sama lah kayak gue emang bisa main tenis meja, gak bisa Mas,
yeah,
gitu kan. Tapi berarti kan gue ada kelebihan lain, kekurangan gue ada di sini. Mereka juga sama gitu. Kayak teman-teman gue tuh yang di Jawa Tengah sih kebanyakan. Okay. Banyu Trimoyo, dia juga udah berprestasi di nasional maupun internasional. Dia atlet tenis meja. Terus
kayaknya pernah ya prima posting ya?
Iya.
Iya kan?
Oh, itu
iya,
gue kenal persis orangnya kayak gimana. Dia tuh sebenarnya kalau gaul sama orang-orang tuh pengen, tapi iya, kadang suka diliatin sama orang-orang itu, jadi itu buat dia minder.
Okay.
Sebenarnya mereka itu Mas pengen diperlakukan biasa aja. Jadi nggak boleh spesialkan mereka, kayak kan ada tuh di kantor gue yang CPNS baru yang disabilitas.
Oke. Okay.
yang pakai kursi roda. Hanya gue yang memperlakukan dia seperti orang biasa. Makanya dia itu kayak kelihatan gak deket sama gue, padahal deket banget, sering chatting gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang lain itu kayak, kayak Felis sudah makan, ini. Apa sih gitu kan, dia juga tahu jam-jamnya dia makan, buat gitu. Makan. Ini kayak lebay banget sih menurut gue gitu. Karena gue biasa sama mereka, dan gue paham mereka itu bukan mau dikasihani, bukan mau dispesialkan, hanya mau di diperlakukan sama dengan
diwongke
yang lainnya. Iya, sama aja gitu. Gue juga sama kok, sama-sama manusia. Cuman bedanya mungkin gue gak punya tangan aja, lo punya tangan gitu kasarnya.
Oh iya, ini menarik nih karena tadi nyebutin CPNS yang disabilitas. Nah, kalau gak salah beberapa waktu yang lalu juga sempat ada berita yang ditolak dengan SK pembatalan. Nah itu sebenarnya, kalau menurut pandang Prima nih, itu sebagai bentuk, maaf ya, diskriminasi atau sebenarnya yang ngelamar salah jurusan?
Enggak.
Salah formasi?
Formasi.
Nah, lagi. Kalau gimana nih?
Nah. Ini ketidakpahaman. Pemerintah ya di sini yang berperannya kan BKD. Pemerintah di situ.
Di daerah kan? Ya?
Daerah. Kebetulan itu langsung disurvey sama tempat gua ke sana.
Oke.
Okay. Di bagian perlindungan perempuan namanya Bu Nyimas SD-nya langsung ke sana. Untuk kita tuh enggak hanya sekedar menerima berita, kita pelan bulat-bulat enggak, kita cross check lagi, kita koordinasi di sana sebetulnya apa sih yang membuat adanya penolakan si ini. Ternyata mereka itu yang kan ada persyaratan sehat jiwa dan rohani, sehat jasmani dan rohani. Kata mereka, si dokter gigi Romi ini tidak sehat jasmani.
Karena
disabilitasnya, karena dia di kursi roda.
Okay.
Loh, dia secara jasmani sehat kok, nggak pernah merokok, tidak pernah punya surat keterangan bebas narkoba.
Iya.
Dia punya surat keterangan sehat dari dokter.
Administrasi terpenuhi lah ya.
Iya.
Untuk dinyatakan sehat.
Jadi ini salah pahamnya mereka tentang disabilitas fisik, katanya nggak sehat biasa. Terus ada lagi disabilitas mental, mas, kalau tahu yang bipolar, skizofrenia, mereka dikatakan tidak sehat rohani karena ODGJ, orang dengan gangguan jiwa katanya.
Okay.
Padahal nggak gitu. Jadi ini balik lagi, KPPA sendiri, di Kemen KPPA ini sendiri berperan tidak hanya ke masyarakat yang paling bawah untuk memberikan sosialisasi, tapi pemerintahnya juga. Tapi ke pemerintahnya juga gitu. Jadi makanya ini jadi kan tadi lembaga penyedia layanan ya yang bermasalah, yang di Pontianak itu. Terus orang tuanya bermasalah, ini pemerintahnya juga bermasalah. Makanya PR-nya tuh banyak banget, karena dari mulai paling atasnya pun udah salah mereka.
Oke.
Kalau di atasnya aja belum benar, gimana mau ke bawahnya, mas?
Nah, kalau misalnya ngomongin nih sekarang, menurut Prima, jadi sekarang kan semua serba digital, industri 4.0, orang yang sebutnya gitu. Menurut pandangan Prima nih, teman-teman ini bisa mampu nggak sih bersaing sama yang ya, katakanlah yang
pada gimana, umumnya?
Ya pada umumnya, gue nggak enak nih ngomongin. Sulit sekali ngomong ini.
Yang pada umumnya. Oh, bisa banget. Tahu Kopi Tuli kan tadi ya?
Iya. Okay.
Kopi Tuli. Mereka kan secara promosi udah mendekati 4.0 dengan media sosial.
Oke.
Okay. Itu kan yang operasiin semuanya disabilitas. Tahu Angki Yudhistira nggak? Angki Yudhistira. Nanti search abis ini. Dia adalah CEO dari Disable Enterprise. Jadi dia punya human resources untuk bisa merekrut disabilitas-disabilitas. Dan dia melingkan ke perusahaan-perusahaan besar, contohnya kayak Gojek. Jadi GoMassas, GoAuto, GoLife itu yang kerjanya itu disabilitas. GoMassas bisa, kalau Mas Yuni nanti coba GoMassas, ada tunanetra di situ. Bisa. Terus GoAuto untuk bersih-bersihin mobil atau bersihin motor, tunarungu biasanya. Nah itu Angki ini, dia juga seorang disabilitas. Dia mengalami hambatan pendengaran, tunarungu gitu. Jadi kalau dikatakan bisa bersaing atau tidak, gue sih
bisa, ya?
Bisa banget gitu. Kalau itu gue bahkan lebih dari kita. Gue aja malu dengan kondisi gue yang katakanlah dikatakan tidak disabilitas, tapi masih berada jauh di bawahnya teman-teman gue yang mereka memiliki keterbatasan.
Oke, jadi emang ya back lagi ya. Setiap orang unik ya.
Unik, betul. Kita adalah individu yang unik.
Gila. Siapa tadi namanya? Angki.
Angki Yudhistia.
Angki Yudhistia ya.
Dia punya, dia udah lulus S2 dari LSPR. Dia udah punya 2 buku.
Oke. Okay. 2 buku. Ya, sementara gue yang normal belum punya apa.
Makanya gue aja merasa
iya,
kayak
malu ya.
Aduh, ya.
Malu banget.
Dia punya itu yang gue salut, dia punya Disable Enterprise, perusahaan human resources untuk memberdayakan disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan sama dengan yang lainnya.
Oke.
Karena sekali lagi perusahaan memiliki kewajiban 2% untuk satu persen yang di BUMN di pemerintah untuk memperkerjakan disabilitas.
1% dari populasi karyawan mereka.
Karyawan.
Oke. Ya ada kewajibannya itu ya di undang-undang ya.
Dan di Jakarta ini gue baru tahu juga dari Angki nih, udah banyak banget perusahaan yang memperkerjakan disabilitas. Udah banyak banget.
Okay.
Linknya Disable Enterprise aja udah ada 27 perusahaan yang mereka memperkerjakan disabilitas.
Oke. Okay. Keren ya. Berarti mantap lah, berarti bisa bersaing banget kan.
Iya.
Nah, sekarang nih pertanyaan kalau Prima nih, apa pesan orang tuh, apa pesan Prima untuk orang tua yang ditakdirkan memiliki anak yang disabilitas?
Pesan ya? Oh ya.
Ayo.
Anak lagi ya, anak itu kan anugerah. Anak juga nggak bisa milih orang tuanya yang mana. Anak anugerah dari Allah. Yang jelas gue cuma pengen ngasih tips aja buat orang tua di luar sana yang memang memiliki anak yang luar biasa ini, juga harus bisa memiliki waktu apa ya, enjoy aja jatuhnya gitu. Gue ngomong kayak gini kayak gampang banget, padahal pasti susah banget. Cuman memang orang tua ini adalah orang terpilih menurut gue, ya, orang terpilih yang diamanahi, sehingga mereka juga harus yakin bahwa mereka ini mampu sebetulnya. Cuman memang kan kondisi apa kepribadian, emosi setiap orang beda-beda ya mas.
Yeah.
Jadi penerimaannya pun akan beda-beda. Jelas saran gue adalah tetap bisa untuk meluangkan waktu untuk refresh diri sendiri bareng sama anaknya juga. Enjoy, tetap selalu bersyukur.
Selalu bersyukur ya.
Iya.
Karena biar bagaimanapun anak tetap anugerah gitu kan.
Iya.
Dan mereka memiliki, itu balik lagi tadi, mereka memiliki bakatnya tersendiri.
Bakat gitu. Tersendiri, keunikan tersendiri.
Oke. Okay. Prim, kayaknya kalau diperhatiin nih, kan sekarang Prima kerja di Kemen PPPA. Kalau seandainya nih nggak kerja di kementerian, Prima sekarang kerja di mana? Dan apakah masih terlibat dalam bidang pendidikan khusus ya?
Pasti. Isu disabilitas bagi gue udah kayak passion sendiri ya mas.
Passion ya?
Jadi kalau ditanya orang, passion lo di apa? Gue disabilitas dan gue akan maju untuk terus bisa menyuarakan ke semua orang, semua lapisan masyarakat dengan profesi apapun yang gue punya. Kalau gue di KPPA, di pemerintahan, mungkin gue bisa di dosen karena gue juga cita-cita gue jadi dosen dari dulu. Cuman lagi mungkin Allah melihat niat baik gue, jadi Allah mencoba memposisikan gue di posisi teratas dalam posisi pemerintahan. Kan gue di pemerintah itu ibaratnya yang paling atas itu ya.
Iya.
Jadi bisa memberikan impact lebih banyak kepada masyarakat di bawah. Kalau gue dosen, tujuan gue adalah untuk menciptakan guru-guru yang bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak disabilitas. Jadi balik lagi, apapun profesi gue, mau gue di pemerintahan, dosen, mau gue pengusaha, itu sih jadi salah satu cita-cita gue nih, pengusaha. Gue pengen punya satu tempat yang memang karyawannya semuanya disabilitas. Gue pengen ngebuktiin ke masyarakat bahwa disabilitas ini mampu, mereka itu bisa, dan bahkan lebih baik dari kita yang selalu sombong dengan mengatakan diri normal.
Oke, oke. Luar biasa, berarti emang udah passion ya?
Udah passion
banget. Ya, gue doain deh, bisa bikin perusahaan yang bisa.
Amin, ya Allah, amin.
Bisa mempekerjakan yang apa, teman-teman yang disabilitas. So, ini udah gak kerasa ya, udah setengah jam kita ngobrol dan ngebahas isu soal anak-anak disabilitas. Ada lagi gak yang mau disampaikan? Yang belum sempat disampaikan?
Apa ya, udah sih paling pesan terakhir, enggak maksudnya buat semua pendengar podcastnya Mas Hilmi, dia pas jam kantor. Teman-teman semua harus lebih banyak bersyukur dengan kondisi yang dimiliki, terutama gue pribadi juga, mengurangi tentang mengeluh sana sini, karena pada dasarnya memang manusia tidak akan lepas dari masalah, punya keterbatasan dan pasti punya kelebihan, asal kita harus selalu banyak bersyukur aja sih.
Oke, terima kasih Prima. Semoga apa yang disampaikan sore hari ini bermanfaat, menjadi renungan buat kita semua dan bisa mengubah pandangan kita terhadap anak-anak maupun penyandang disabilitas, bahwa mereka itu nggak beda jauh dengan mereka, nggak beda dengan kita, bahkan beberapa di antara mereka lebih dari kita. They have to struggle more in their life so that they become stronger than many of us. Jadi mereka tuh jauh lebih kuat sebenarnya dibanding kita yang katanya normal. Oke, jangan lupa untuk follow IG Lepas Jam Kantor, mention dan DM aja bagi teman-teman yang punya ide atau kritik atau saran, dan jangan lupa untuk follow IG narasumber kita sore hari ini di apa?
@PrimaDepang.
Oke, @PrimaDepang. Oke, terima kasih Prima.
Oke, Mas Hilmi.
Dari Sarina Jakarta, saya Hilmi undur diri. See you around.